today, this morning.
Good morning, selamat datang kembali di VOA This Morning dari VOA di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Nggak kerasa nih, udah hari Jumat lagi, tepatnya tanggal 18 Desember 2020. Ada rencana apa nih Dan, weekend ini?
Weekend ini kebetulan ada acara virtual akhir tahun nih, ketemuan sama teman-teman sih. Kalau biasanya ngumpul ya di rumah siapa gitu, kali ini virtual aja. Lagian dingin banget ya di luar, kayaknya enak nih kalau bisa sambil selimutan di rumah.
Wah benar juga tuh. Aku kayaknya bakal kayak gitu tuh, bakal selimutan sambil nonton film-film musim liburan akhir tahun. Kemarin abis nonton Home Alone, klasik ya. Terus juga abis nonton Happiest Season. Nanti kita lihat deh weekend ini ada film apa yang cocok buat ditonton.
Wah, seru-seru. Tapi sebelum mulai pada weekend-an nih, di VOA This Morning kali ini, kita juga sudah menyiapkan berbagai laporan terkini diantaranya.
Partisipasi warga dalam Pilkada 2020 di era pandemi COVID-19 meningkat.
Ini di luar dugaan sebelumnya. Partisipasi ini lebih tinggi dari pilkada tanpa pandemi 5 tahun lalu, yaitu 69%.
Exit poll menunjukkan perempuan membantu kemenangan Joe Biden dalam pilpres.
He is a president that supports moms. He's a president that supports life.
Seperti biasa, VOA This Morning juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau lewat podcast kami, VOA This Morning, di platform podcast kesayangan Anda.
Yes, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Kiopani. Anggota Kongres masih merundingkan paket bantuan $900 miliar untuk bantuan ekonomi yang lama tertunda. Mereka membahas beberapa isu yang tersisa pada hari Kamis sementara berusaha menyepakati bantuan tambahan bagi sejumlah bisnis dan pengangguran serta paket stimulus baru untuk sebagian besar warga Amerika. Beberapa hal yang diperdebatkan keras untuk mencapai kompromi itu adalah lebih dari $300 miliar bantuan untuk bisnis, bonus $300 per minggu tunjangan federal untuk pengangguran dan pembaruan tunjangan negara bagian yang akan segera berakhir, $600 bantuan langsung kepada individu, dana distribusi vaksin dan uang yang membayar sewa, sekolah, layanan pos dan masyarakat yang membutuhkan bantuan pangan. Akan tetapi, penundaan yang melibatkan kewenangan Federal Reserve, pemerintah negara bagian dan lokal, ditambah persyaratan untuk hibah bencana dan banyak ketidaksepakatan dalam skala kecil mengenai tambahan di luar pandemi, telah memperlambat kemajuan, kata sejumlah perwakilan yang terlibat dalam negosiasi itu. Mitch McConnell, ketua fraksi Republik yang mayoritas di Senat, memperingatkan rangkaian masalah ini dapat membuat pembicaraan keluar dari jalur.
Or, on the other hand, after months of inaction, do we want to move swiftly and with unusual bipartisanship to close out our issues, seal the deal, and write texts that can quickly pass into law? In short, we're near the point in this process where we decide if we're going to stay on the fast track or drift back toward business as usual.
Peringatan itu ia sampaikan ketika sejumlah perunding berusaha menyesuaikan kompromi yang sulit agar dapat menuntaskan paket bantuan besar kedua untuk penanggulangan dampak pandemi virus corona. Dalam beberapa bulan terakhir, Demokrat berulang kali menyerukan sejumlah langkah besar lebih lanjut terkait pemberian bantuan dan upaya memerangi pandemi, sementara Partai Republik berusaha membuka kembali ekonomi dan menghindari menambah utang pemerintah sebesar $27 triliun. Minggu ini, Komandan Tertinggi Militer Amerika Serikat bertemu dengan para pemimpin pemberontak Taliban Afghanistan dan pemerintah Afghanistan untuk mendesak pengurangan kekerasan di negara Asia Selatan yang dilanda perang itu. Jenderal Mark Milley, seorang kepala staf gabungan, berkunjung ke Qatar pada hari Selasa untuk pembicaraan dengan para pemimpin Taliban yang berkantor di Doha, ibu kota Qatar. Milley terbang ke Kabul pada hari Rabu dan bertemu dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani. Bagian terpenting dari diskusi saya dengan Taliban dan pemerintah Afghanistan adalah perlunya pengurangan tindak kekerasan, kata Milley kepada wartawan yang bepergian bersamanya. Yang lainnya bergantung pada itu, tambahnya. Jenderal Amerika itu menolak untuk membahas rincian kedua pembicaraan tersebut. Interaksi Milley dengan sejumlah pemimpin pemberontak dilaporkan berlangsung lebih dari 2 jam. Ini kedua kalinya ia bertemu dengan Taliban. Pertemuan perdana pada bulan Juni dengan kelompok Afghanistan tersebut dirahasiakan dari media, yang merupakan kali pertama ketua kepala staf gabungan Amerika itu bertemu dengan Taliban. Taliban yang mempertahankan kantor politik di Doha belum memberikan komentar terkait pertemuan tersebut. Pemerintah Perancis menyampaikan bahwa Presiden Emmanuel Macron dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Presiden dinyatakan positif COVID-19 hari ini, sebut pernyataan kantor presiden pada hari Kamis 17 Desember, dinyatakan bahwa Macron melakukan tes setelah muncul gejala pertama. Pemerintah negara Eropa itu menyatakan Macron akan menjalani isolasi mandiri selama 7 hari sesuai peraturan nasional, tetapi Macron akan tetap bekerja dan menjalankan aktivitasnya dari jarak jauh. Sejumlah pemimpin Uni Eropa lainnya kini berupaya melakukan tes atau mencari tahu apakah mereka perlu mengisolasi diri. Macron melakukan kontak dengan sejumlah pemimpin Eropa dalam beberapa hari terakhir. Pada hari Rabu, 16 Desember, pemimpin Prancis berusia 42 tahun itu bertemu Perdana Menteri Portugal, Antonio Costa, di Paris. Minggu ini Macron makan siang bersama Charles Michel, pemimpin Dewan Eropa, dan Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez yang juga makan siang bersama Macron mengemukakan dirinya menangguhkan semua aktivitas publik sebagai tindak pencegahan. Ia akan menjalani tes dan berencana mengisolasi diri hingga 24 Desember. Raja Swedia Carl Gustaf ke-16 mengemukakan negaranya gagal menangani pandemi virus corona. Akibatnya, rakyat negara Skandinavia itu sangat menderita. Dalam rekaman komentar yang dirilis pada hari Kamis, Raja menyampaikan, banyak warga Swedia meninggal karena tertular virus corona dan itu mengerikan. Raja berusia 74 tahun itu, yang putra dan menantunya dinyatakan positif COVID-19 bulan lalu, ditanya apakah ia takut tertular virus tersebut. Akhir-akhir ini lebih terasa jelas, ujar Raja Gustav. Rasa itu terus merayap semakin dekat, bukan itu yang kita inginkan. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, Survei Nasional Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, menunjukkan tingkat partisipasi warga dalam pilkada di era pandemi COVID-19 ini lebih tinggi dari yang diperkirakan. Sekitar 76% warga yang tinggal di daerah pilkada ikut memilih pada tanggal 9 Desember lalu. Partisipasi ini lebih tinggi dari pilkada tanpa pandemi 5 tahun yang lalu yang hanya 69%. Berikut selengkapnya.
Manajer program Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad, mengatakan survei yang dilakukan timnya terkait partisipasi warga dalam Pilkada 2020 di era COVID-19 meningkat di angka 76%. Survei ini dilakukan dengan metode wawancara via telepon terhadap 1.200 responden pada 9 sampai 12 Desember 2020. Kata Saidiman, partisipasi yang tinggi dalam Pilkada ini konsisten dengan hasil survei sebelumnya yang menunjukkan bahwa publik tetap ingin punya kepala daerah yang mereka pilih secara langsung meski ada COVID-19.
Ini di luar dugaan sebelumnya. Partisipasi ini lebih tinggi dari pilkada tanpa pandemi 5 tahun lalu, yaitu 69%.
Padahal dalam survei nasional SMRC sebelumnya, terungkap bahwa 77% warga merasa khawatir tertular atau menularkan COVID-19 jika pilkada serentak tetap dilaksanakan pada 19 Desember 2020. Menurut Saidiman, survei terbaru ini menyimpulkan bahwa mayoritas warga menganggap memilih pemimpin yang memperoleh mandat dari rakyat menjadi prioritas, meski tetap ada kekhawatiran tentang COVID-19.
Partisipasi tinggi di tengah pandemi juga kemungkinan karena suksesnya mobilisasi pemilih untuk datang ke TPS, yang bisa dimobilisasi biasanya warga pedesaan dan kurang terpelajar.
Lanjutnya, ada sejumlah faktor yang menyebabkan tingginya tingkat partisipasi warga. Pertama, mayoritas warga yakin bahwa protokol kesehatan dapat ditegakkan dalam pilkada. Lalu, mayoritas warga menilai pilkada berlangsung dengan jujur dan adil sehingga suara mereka bermakna.
Tingginya tingkat partisipasi ini terkait dengan keyakinan publik bahwa protokol kesehatan dapat ditegakkan. Publik menilai protokol kesehatan memang dijalankan pada hari H baik oleh pemilih maupun oleh petugas.
Survei SMRC ini juga menunjukkan bahwa 86% warga menilai pilkada berlangsung dengan jujur dan adil. Lalu sekitar 85% warga juga optimis bahwa pilkada akan melahirkan pemimpin yang membawa perbaikan di daerah. Bukan hanya itu, terungkap pula bahwa partisipasi warga desa lebih tinggi daripada masyarakat perkotaan pada saat pilkada. Sebanyak 80% warga desa mengikuti pilkada, sementara hanya 71% masyarakat perkotaan yang turut berpartisipasi. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sony Hari Harmadi, menuturkan kepatuhan memakai masker serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan pada pilkada paling tinggi di antara rentang 7 hingga 10 Desember 2020.
Pada tanggal 9 Desember ketika pelaksanaan, itu kepatuhan untuk menjaga jarakku jauh di atas kepatuhan di hari sebelum dan sesudahnya. Ya, tanggal 8 Desember itu 77,61%, tanggal 10 Desember 77,04% kepatuhan menjaga jarak, tapi di tanggal 9 Desember itu 94,69%, dan ini nggak pernah terjadi loh di hari-hari biasanya.
Lanjut hari, Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi wilayah yang paling patuh dalam menggunakan masker dan menjaga jarak pada saat hari pemilihan. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Hasil pengawasan yang dilakukan Ombudsman menunjukkan ada 11% TPS yang tidak mengatur jaga jarak dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Simak laporan tim VOA dari Jakarta berikut ini.
Ombudsman memantau penerapan protokol kesehatan di 200-an tempat pemungutan suara atau TPS di berbagai daerah dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 lalu. Hasilnya menunjukkan ada 11% TPS yang tidak mengatur jaga jarak, seperti di sejumlah TPS di Manokwari, Papua Barat, dan Kepulauan Riau. Kendati demikian, penyediaan alat pelindung diri atau APD yang berkualitas sudah dilakukan cukup baik oleh KPU. Karena itu, anggota Ombudsman Adrianus Meliala mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu dalam penerapan protokol kesehatan saat Pilkada serentak.
Dari 207 TPU yang kemudian kami lihat itu kemudian ternyata rata-rata menampilkan satu kinerja yang baik.
Adrianus menambahkan sebagian besar TPS juga telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik seperti pengaturan waktu kehadiran, ketersediaan tempat cuci, dan pengecekan suhu tubuh. Hasil pemantauan yang dilakukan Perludem bersama 6 organisasi lainnya soal kerumunan juga menunjukkan 18,1% responden masih melihat kerumunan pada 9 Desember 2020. Pemantauan ini melibatkan 127 responden dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Peneliti Perludem Mahardika mengatakan kerumunan orang saat pemungutan suara di sejumlah TPS sulit dihindari. Ia menduga hal tersebut dikarenakan pemilih tidak mematuhi waktu pemilihan yang diatur KPU. Selain itu, budaya masyarakat yang suka bergerombol setelah pemilihan atau penghitungan suara juga menyulitkan untuk mencegah kerumunan orang.
Perayaan-perayaan, terus kemudian pengawasan di luar TPS itu juga kan sebetulnya di luar kewenangan dari penyelenggara pemilu. Ya, itu yang membutuhkan kerja semua pihak.
Mahardika juga menemukan ada 36,2% responden yang melihat TPS dibuat di tempat tertutup yang dikhawatirkan berpotensi terjadinya penularan corona. Namun demikian, secara umum hasil pemantauan Perludem menunjukkan penerapan protokol kesehatan sudah memenuhi standar dan sesuai prosedur. Di lain kesempatan, anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo mengatakan, KPU telah melakukan sejumlah upaya pencegahan terhadap penyebaran corona dalam Pilkada Serentak 2020. Hal itu tertuang dalam regulasi dan sosialisasi protokol kesehatan yang dilakukan KPU. Namun Bawaslu masih menemukan setidaknya ada 2.400-an TPS yang tidak menyediakan fasilitas cuci tangan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, exit poll menunjukkan perempuan membantu kemenangan Joe Biden dalam pemilu presiden Amerika Serikat awal November lalu dibandingkan 42% suara perempuan yang diberikan untuk Trump pada tahun 2016. Kali ini, 57% perempuan memberikan suara mereka untuk Biden. Wartawan VOA Patsy Widakuswara mengkaji kebijakan-kebijakan Trump tentang perempuan dan janji tim kampanye Biden untuk memastikan kesetaraan gender dan keterbukaan penuh. Berikut laporan selengkapnya.
Christian, Muslim, Buddhist, Sikh, you name it, for new generations.
Diawali pada tahun 2017, kaum perempuan berpawai dan berunjuk rasa menyuarakan tuntutan mereka. Ini berlanjut hingga 2018.
I know, it is hard.
2019. Dan pada tahun 2020, Presiden Trump hanya mendapat sedikit dukungan dari para pemilih perempuan sejak kampanyenya tahun 2016 di tengah tuduhan perlakuan tidak semestinya terhadap sejumlah perempuan.
Totally and absolutely false.
Terus berlanjut hingga ke Pilpres 3 November.
The fake news keeps saying that suburban women don't like me because they I don't sound nice. I don't have time to be nice. I got a lot of work to do.
Trump berupaya membatalkan aturan pada era Obama yang melarang diskriminasi gaji berbasis gender dan pelecehan seksual di tempat kerja, yang menurut pemerintah Trump terlalu membebani bisnis. Pemerintah Trump juga membubarkan White House Council on Women and Girls atau Dewan Pemerintah untuk Urusan Perempuan dan Anak Perempuan, satu badan yang memperjuangkan kebutuhan mereka dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Trump juga memotong anggaran federal untuk penyedia layanan kesehatan reproduksi yang melakukan aborsi, termasuk pendanaan untuk dana kependudukan PBB UNFPA. Juru bicara Gedung Putih, Kelly McEnany, mengatakan Trump adalah presiden yang mendukung para ibu dan mendukung hak untuk hidup.
He is a president that supports moms. He's a president that supports life.
Nah, para aktivis kini mendorong pemerintahan Biden untuk mengubah kebijakan-kebijakan itu. Wakil Presiden Urusan Kebijakan dan Strategi di Kemitraan Nasional untuk Perempuan dan Keluarga, Sarah Fleisch-Fing, mengatakan
the need for the Biden-Harris administration and all these agencies
yang perlu dilakukan pemerintahan Biden-Harris dan seluruh badan-badan ini adalah secara proaktif mempertimbangkan apa yang dibutuhkan dan apa yang perlu dikaji ulang, juga apa yang perlu dipulihkan, ujar Sarah. Jadi penting untuk mempertimbangkan semua itu dalam kerangka prioritas kebijakan, tambahnya. Agenda Presiden terpilih Joe Biden mencakup pemulihan keamanan ekonomi lewat kesetaraan upah dan diakhirinya diskriminasi terhadap kehamilan, keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga, termasuk cuti hamil dan melahirkan, juga akses ke layanan kesehatan, diakhirinya aksi kekerasan terhadap perempuan, dan memberdayakan perempuan di seluruh dunia. Biden tercatat paling banyak mencalonkan perempuan dan kelompok minoritas untuk jabatan strategis, termasuk Wakil Presiden.
In a Biden-Harris administration, women are going to be a priority, understanding that women have many priorities.
Di bawah pemerintahan Trump, paling banyak 4 dari 15 posisi kabinet diisi oleh perempuan, yang terendah dibanding pemerintahan sebelumnya. Perpecahan tajam lainnya adalah dalam isu aborsi. Biden, yang dikenal sebagai penganut Katolik yang taat, mengatakan bahwa secara pribadi ia menentang aborsi. Tapi ia percaya bahwa aborsi merupakan bagian dari hak reproduksi perempuan yang dilindungi oleh undang-undang. Biden diperkirakan akan membatalkan sebagian keputusan Trump yang membatasi aborsi dan juga kebijakan lain terkait kesehatan reproduksi. Seva Masreva, VOA, Washington. Again.